Bakarka taulan festivala gaur hasten da Hendaian, Hendaiako Mendizolan kulturgunean gaur hasi eta igande arte, musika, antzerkia eta umorean hasiko dira euskaraz eta frantsesez. 12. Edizioa du festivalak eta Mendizolan aretoaren berotasuna profitatzen dute publikoarekiko hurbiltasuna sustatzeko. Nara Perez Ribas Mendizolaneko arduraduna da.
Ba, guretzat ja da 12. Edizioa eta galdera ona zergatik bakarka taulan, ba sinpleki delako formatu bat existitzen dela antzokietan eta batez ere Mendizolan gelan hain kutxuna denez ez, pixka txikia baina polita eta kutxuna, ba interesgarria da sortzea harreman berezi hori publikoarekin, ez? Artista bat bakarrik eszenatokian eta parean publikoan, bai. Ba sortzen da hori, harreman berezi bat esanen dugu eta batez ere Mendizolanen. Hasiko gara otsailaren 9an, ostiralean, Txutxan Zadumoa konpainiarekin eta konpainia hori jadanik ukan dugu Mendizolanen 2023ko apirilean egonaldi batean eta guretzat oso arro gara konpainia horrekin kontatzea gure festivalean, haien lehen proiektua delako eta haien lehen data delako, beraz gurekin estrenatuko dute ikusgarri hori, deitzen dela La Bataille du Jus eta dela nola esan, ikerketa bat feminismoari buruz, baita amatasunari buruz. Nola esan, emazte baten ikuspuntutik eta pixkat ispiluan emateko emazte hori nola pentsatzen zuen aurra zenean eta orain ama bezala, ez? Eta dela oso interesgarria.
Gaur arratseko 8:30etan izanen da lehen ikusgarria, frantsesez, euskaraz berriz igandean arratseko 7:00etatik landa, Beatriz Egizabalen Magma Mia ikusten ahalko da, informazio guztia andaimarratxokultur.fr webgunean edo zuzenean Mendizolan aretoan. Hondarribian isuriak detektatu dituzte, otsailaren 7an udal zerbitzuek Santa Egrazi errekan kontrolik gabeko isurketa bat zegoela identifikatu zuten. Ezarritako protokoloari zorrotz jarraituz, berehala jakinarazi zitzaien 112 larrialdi zerbitzuari eta ura agentziari, azterketa sakona egin zezaten, udal zerbitzuek bertze erakunde batzuekin lankidetzan, natura ingurunea errespetatzeko lan eginen dute, eskura dituzten baliabide guziekin. Eta Irunen gaur hasi eta heldu den igande arte Irundarrek udalaren webgunearen bidez bozka dezakete zer kirolariri eman aurtengo Irundarren saria. Sari hori da otsailaren 20an ospatuko den kirolgalaren bereizgarrietako bat, emakumezko eta gizonezko kirolari honenen sariekin batera. Irungo kirolari eta kiroltalde andana dira hautagaiak, bertzeak bertze Irati Behorlegi, Mayumi Bolei, Santiago Tarrak edo Bidasoa taldeak baita Aimar Etxeberria ere. Ohorezko sari bat ere bandan banatuko dute, kirolmunduan ibilbide luzea eskertzeko, txokolatezko baloia izendatzen dutena Leontxo Garzia xakean espezializaturiko kazetariak jasoko du aurten dibulgazio lanagatik, iazkoan Leire Landa futbolari ohiak errezibitu zuen. Xetasun guztiak kiroletik emankizunean gaur ratxaldeko 3tik landa Antxeta Irratian, Jean-Pierre Arokarene eta Paola Oskozen eskutik. Eta Hendaiako Itxas Ospitalean eguneko zerbitzu berria da. Hendaiako Itxas Ospitaleak zerbitzu berria inauguratu zuen asteartean, 12 pertsona artean hartatzen ahalko dituen eguneko ospitalea, eritasun bitxiak eta elbarritasun konplexuak pairatzen dituztenen zerbitzura egonen da balea izendatu zuten zentro berria, 400.000 euroko inbertsuari esker, ortofonistak, fisioterapeutak, psikologoak edo neuropsikologoak izanen dira bertan bertzeak bertze, eta punta-puntako teknologiari esker, analisia zehatzak eta harta egokiak emateko aukera izanen da orain. Hondarraitz hondartzaren puntan kokatua den ospitalea, Pariseko erietxe publikoen menpe da, baina kasu honetan Baionako ospitalearekin elkarlanean ireki da egoitza berria. Kotxe Ezenarro Hendaiako auzapeza kontent agertu da hemengo herritarren zerbitzura izanen den eguneko ospitalearen irekitzearekin. Iaz, Kontxaberri gunean Alegera zentroa ireki zen ere, ginekologia, erreumatologia eta endokrinologia zerbitzuak eskainiz, asebetea geratu da beraz Hendaiako auzapeza, Hendaian medikuntza zerbitzuen emendakzearekin. 14 gradu Hendaian oraintxe bertan eta zerua altxatzen bai, baina hodeiak hor geratuko dira egun osoan zehar, 17 graduko temperatura gorenak izanen ditugularik eta euri arriskua egun osoan zehar erantsi haundirik izanen ez dugun arren. Trafikoari dagokionez, momentu honetan Jaitzubiko biribilgune horren inguruan bai pilaketa nagusiak, Hondarribian Amute eta Mendelu inguruan ere pilatzen ari egoera, Hendaian berriz, Gazteluzar inguru horretan, baita lanetik eginaren inguruko biribilgune horretan, apeteniaren eta pausuko bidearen artean, pausun ere pausuko biribilgunearen inguruan egoera komplikatzen ari da, tenore honetan goizeko 8:23 ditugula.
Gero, marrazkia, aipatu behar da, Real Unionek erabili zuela lau atzelari, lau erdilari eta bi aurrelari, hori marrazkian.
Maite Buzun Kirola, gurea.
Eta xehetasun guziekin.
Jean-Pierre Garokarena eta Paola Oskoz kazetariekin.
Astelenero eta ortziralero, arratsaldeko 3:00.
Antxete irratian eta kiroletik.eu satarian.
Eta marrazki horretan, Alain Oiartzun eskubitik sartu zen, eta Escobar. Escobar xagua bezala.
Bai.
Alde batetik eta bakarra. Escobarrek txartelekin kontu inarreko du. Nenor dago beti mugan.
Bai, bai.
Baina, bueno, hori beste kontua da. Hori, baina Alistair da. Zeo zer bisigarri pikin margatza bezala du. Erakutsi gaitu. Azken bola dan, jokalari ezberdin da dela. Eta gola sartu egin zuen, garaipenaren gola.
Antxete irratian, kirolak ere euskaraz eta zintzoki.
Aipatu bezala gaur eguerdiko edo atxaldeko 3:00 landa kiroletik emankizuna izanen dugu hemen itzordu ezberdinak izanen baitera asteburu honetan kirolari dagokionez. Bertzeak bertze gaur Artalekun arratseko 9:30 partida izanen delarik Bidasoa Torrelavegaren aurka ibiliko da. Espainiako Asobal Ligako bigarren itzuliaren bigarren partiduan, joan den astean hasi zen lehenengo partiduarekin bigarren itzulia, Barsaren aurka galdu zuen Bidasoak, baina galdu arren kontent agertu ziren zalantzarik gabe emaitzarekin, partido duina jokatu baitzuten irundarrek Barcelonan, Palau Blaugranan.